Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Leadership is a Relationship, How to Put People First in the Digital World ni Michael S. Erwin ay isang aklat sa pamumuno na tumitingin sa isang pangunahing hamon ng makabagong trabaho. Kung paano mamuno ng makatao habang malaking bahagi ng ugnayan ay nangyayari sa pamamagitan ng screen. Inilathala sa panahong lumawak ang remote at hybrid na trabaho, ipinapaliwanag nito na hindi sapat ang mahusay na proseso, mabilis na mensahe, o maraming digital na kasangkapan. Ang kalidad ng relasyon sa pagitan ng leader at ng mga tao ang may malaking epekto sa tiwala, pakikilahok at tibay ng isang pangkat. Mula sa karanasan ni Erwin sa militar, negosyo at pagpapaunlad ng karakter, inilalahad ng aklat ang people first na pamumuno bilang isang sinadyang gawain. Nakatuon ito sa presensya, pakikinig, malasakit at pagpapaunlad ng sarili ng leader. Hindi nito itinuturing na kaaway ang teknolohiya. Sa halip, sinusuri nito kung paano gagamitin ang teknolohiya nang hindi nagiging malamig, puro transaksyon o malayo ang pakikitungo sa tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang relasyon bilang pundasyon, hindi dagdag na tungkulin ng leader. Pangunahing punto ng aklat na ang pamumuno ay hindi lamang posisyon, otoridad o kakayahang magtakda ng target. Isa itong relasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang tao ay hindi kusang nagbibigay ng tiwala, tapat na puna, o buong pakikilahok dahil lamang may titulo ang isang namumuno. Nabubuo ang mga ito kapag nararamdaman nilang kinikilala sila bilang tao, hindi lang bilang tagapaghatid ng output. Sa ganitong pananaw, ang ugnayan ay hindi hiwalay na gawaing pangkultura na ginagawa kapag may libreng oras. Bahagi ito ng paraan ng pagpapatupad ng trabaho. Ipinapakita ng people first na pananaw na mas tumitibay ang pangkat kapag inuunawa ng leader ang kalagayan, lakas at alalahanin ng bawat kasapi. Hindi ito nangangahulugang aalisin ang pananagutan o bababaan ang pamantayan. Sa halip, nagiging mas malinaw at mas katanggap-tanggap ang pananagutan kapag may naunang tiwala. Mas malamang na magsabi ang isang empleyado ng problema, umamin sa pagkakamali o humingi ng tulong kung hindi niya inaasahang mapapahiya siya. Sa digital na kapaligiran, madaling mabawasan ng tao sa isang pangalan sa chat, isang mukha sa video call o isang bilang sa dashboard. Ang tugon ng aklat ay gawing sinadya ang pagkilala at pakikipag-ugnayan. Dapat tanungin ng leader, hindi lamang kung natapos ang gawain, kundi kung ano ang humahadlang, ano ang kailangan, at paano makatutulong ng may paggalang. Ikalawa, presensya bilang sagot sa digital na distraksyon at paglayo. Binibigyang diin ni Erwin ang presensya bilang mahalagang kakayahan ng leader sa digital na mundo. Ang presensya ay higit sa simpleng pagdalo sa pulong o pagbukas ng kamera. Ito ay ang buong atensyon sa kausap, ang paglayo muna sa ibang abiso at ang pakikinig upang umunawa sa halip na agad magbigay ng sagot. Mahalaga ito dahil ang digital na trabaho ay puno ng hati-hati na atensyon. Maaring nasa isang video meeting ang leader ngunit sabay na nagbabasa ng email, sumasagot sa chat at tumitingin sa iba pang gawain. Nararamdaman ng kausap ang ganitong pagkaputol-putol ng focus. Kapag kulang ang presensya, nagiging mekanikal ang mga usapan. Ang one-on-one ay maaring mauwi lamang sa listahan ng status update at ang pagpupulong ay nagiging pagpapalitan ng impormasyon na maaari namang ipinadala sa mensahe. Sa kabilang banda, ang tunay na presensya ay lumilikha ng espasyo para sa paglilinaw, pagtalakay ng mahirap na issue at pagkilala sa mga senyal na hindi madaling makita sa maikling chat. Praktikal ang implikasyon nito. Maaring magtakda ang leader ng oras para sa pag-uusap na walang sabay na gawain, magbigay ng sapat na pagitan sa mga meeting at gumamit ng mga tanong na hindi masasagot ng oo o hindi. Hindi kailangang palitan ng maraming pulong ang teknolohiya. Ang punto ay gamitin ang digital na paraan ng may malinaw na layunin at ilaan ang masinsing atensyon sa mga pag-uusap na nangangailangan ng tiwala at pag-unawa. Ikatlo, pagpuno sa sariling kakayahan bago umako ng pangangailangan ng iba, isang mahalagang bahagi ng mensahe ng aklat ang self-leadership o ang pananagutan ng leader na pangalagaan ang sariling kapasidad bago suportahan ng iba. Inilalarawan ito sa ideya ng pagtiyak na puno ang sariling tasa bago magbuhos para sa mga tao sa paligid. Hindi ito pagtuon sa sarili bilang pagtakas sa tungkulin. Ito ay pagkilala na ang pagod, kalituhan at emosyonal na pagkasagad ng leader ay may direktang epekto sa kalidad ng kanyang pakikinig, pagpapasya at pakikitungo. Sa panahon ng tuloy-tuloy na koneksyon, mas madaling mawala ng hangganan ang trabaho. Ang mensahe ay pumapasok anumang oras, mabilis ang pagdami ng pulong at may inaasahang agarang tugon. Kapag palaging reaktibo ang leader, maaari siyang maging maikli ang pasensya, hindi malinaw magbigay ng direksyon o walang enerhiya para sa mahalagang pag-uusap. Sa ganitong sitwasyon, kahit mabuti ang intensyon, nagiging mahirap panatilihin ang people first na pamumuno. Kaya ang paglinang ng malinaw na pag-iisip, disiplina sa oras at personal na balanse ay hindi lamang pribadong usapin. May epekto ito sa buong pangkat. Ang leader na may sapat na paghahanda at espasyo para magnilay ay mas nakapapansin ng sariling reaksyon, mas maingat sa pagsagot at mas pare-pareho sa kilos. Ang aral ay hindi na dapat laging available ang leader. Mas mahalaga ang pagiging maaasahan at ganap na handa kapag kailangan ang kanyang atensyon. Ika-apat, tiwala at psikolohikal na kaligtasan sa mga pangkat na magkakalayo, tinutugunan ng aklat ang problema ng tiwala sa mga pangkat na hindi palaging magkakasama sa iisang lugar. Sa opisina, may mga impormal na pag-uusap at maliliit na pagkakataong nakikita ang intensyon ng isa't isa. Sa remote o hybrid na trabaho, mas kaunti ang ganitong pagkakataon. Dahil dito, mas madaling bigyan ng maling kahulugan ang maikling mensahe, katahimikan sa video call o pagkaantala sa tugon. Ang leader ay kailangang sadyang lumikha ng mga kondisyon kung saan ligtas magsalita ang mga tao. Ang psikolohikal na kaligtasan ay hindi nangangahulugang walang pagtutol o laging komportable ang lahat. Nangangahulugan ito na maaring magtanong, magpahayag ng pag-aalala, magmungkahin ng ibang pananaw o umamin sa pagkakamali ng hindi agad natatakot sa panlalait o hindi makatarungang parusa. Kaugnay ito ng relasyon dahil ang tiwala ay nabubuo sa paulit-ulit na karanasan. Halimbawa, nakikita ng pangkat kung paano tumugon ang leader sa masamang balita, sa kritisismo o sa pagkukulang. Sa praktika, kailangan ang malinaw na inaasahan, regular na pag-check-in at makatarungang paraan ng pakikinig. Dapat ding iwasan ang paghusga batay lamang sa online visibility tulad ng bilis sumagot sa chat o dami ng oras na nakabukas ang status. Ang mas mahalagang batayan ay malinaw na resulta, koordinasyon at kalidad ng ambag. Sa ganitong paraan, hindi nagiging kapalit ng tiwala ang digital na pagmamanman. Panghuli, teknolohiya bilang daluyan, hindi kapalit ng makataong pamumuno, hindi ipinapayo ng leadership is a relationship na talikuran ang digital na teknolohiya. Kinikilala nito na mahalaga ang mga platform para sa koordinasyon, bilis ng komunikasyon at pagtutulungan ng mga taong nasa magkaibang lugar. Ang mahalagang tanong ay kung paano ginagamit ang mga ito. Kapag ang bawat pakikipag-ugnayan ay minadali, automatiko at nakasentro lamang sa gawain, maaring lumitaw ang pakiramdam na ang mga tao ay madaling mapalitan. Ang ganitong kultura ay maaaring magpababa ng pagkakaugnay at kusang loob na ambag. Ang people first na paggamit ng teknolohiya ay nangangailangan ng pagtutugma ng daluyan at layunin. Maaring sapat ang isang malinaw na mensahe para sa simpleng impormasyon. Ngunit kung sensitibo ang usapin, may hindi pagkakaunawaan o nangangailangan ng coaching, mas angkop ang mas personal na pag-uusap sa tawag o video. Ang pagpili ng tamang paraan ay nagpapakita ng paggalang sa konteksto at oras ng kausap. Mahalaga rin ang intensyon sa tono at dalas ng komunikasyon. Ang maikling mensaheng walang konteksto ay pwedeng magdulot ng kalituhan, lalo na kapag wala ang ekspresyon at boses. Samantala, ang malinaw na paliwanag, maayos na follow-up at pagkilala sa ambag ay tumutulong mapanatili ang ugnayan. Naiba ang aklat dahil hindi nito tinitingnan ang digital leadership bilang usapin lamang ng bagong software. Inilalagay nito ang karakter, presensya at relasyon sa sentro ng paggamit ng teknolohiya. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang leadership is a relationship para sa mga manager, team leader, executive at mga naghahandang mamuno sa remote, hybrid o mabilis magbago na kapaligiran. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong nakararanas ng mababang pakikilahok, pagkapagod, hindi pagkakaunawaan sa digital na komunikasyon o paglayo ng loob sa loob ng pangkat. Ang praktikal na halaga nito ay nasa paglipat ng tanong mula sa simpleng paano mas mapapabilis ang trabaho tungo sa paano mas mapatitibay ang mga relasyong nagpapagana sa trabaho. Hindi nito ipinapangakong malulutas ng kabaitan lamang ang lahat ng suliranin sa organisasyon. Sa halip, ipinapakita nitong ang malinaw na pamantayan, pananagutan at mahusay na paggamit ng teknolohiya ay mas epektibo kapag may tiwala at paggalang. Naiba ang aklat sa maraming librong pang pamumuno dahil hindi nito itinuturing ang relasyon bilang malambot na dagdag sa estratehiya at operasyon. Ginagawa nito ang relasyon bilang pangunahing mekanismo ng pamumuno, lalo na kung ang mga tao ay magkakalayo at madaling maabala ng digital na daloy ng trabaho. ang pagbibigay diin sa presensya ay lalo ring mahalaga. Sa halip na magmungkahi lamang na mas maraming komunikasyon, itinuturo ng aklat ang pangangailangan ng mas maingat, mas angkop at mas buong pakikipag-usap. Ang pag-ugnay nito sa self-leadership ay nagbibigay rin ng makatotohanang paalala. Hindi makapagbibigay ng matatag na suporta ang leader kung wala siyang sariling linaw at kapasidad. Para sa mambabasang nais ng human-centered na lente sa modernong pamumuno, nag-aalok ito ng malinaw at kapaki-pakinabang na balangkas. Kung gusto mong sumuporta Michael S. Erwin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.